La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Sunt Ciprian Iorgulescu, gazda dumneavoastră. Dacă în ocaziile precedente, cele trei la număr, am vorbit despre contextul general în care Apostolul Pavel a scris credincioșilor din Tesalonic, începând de astăzi vom începe să analizăm cele două epistole și vom avea ca studiu pasajele din cele două. Vom începe cu prima epistolă, iar astăzi ne vom opri asupra primului capitol din prima epistolă. Vom analiza versetele respective împreună cu invitații noștri, cărora le spun bun venit. Bun venit domnului pastor Florian Cârnu.
Bun găsit. Bun venit.
Domnului sociolog Octavian Chisăliță.
Bun venit. Bun găsit.
Domnului pastor Florian Ristea.
Bine v-am găsit.
Bine ați venit la emisiunea noastră. Și domnului pastor Andrei Geantă. Bun venit la emisiunea noastră. Apostolul Pavel începe într-un anumit mod mesajul său adresat tesalonicenilor. Folosește cuvinte de apreciere, de mulțumire. Considerați că felul acesta al lui Pavel de a se adresa credincioșilor mai este valabil și astăzi? Să fii mulțumitor, recunoscător pentru grupul de credincioși din care faci parte?
Da.
Mă rog, domnul Octavian.
Contextul nu era favorabil acestei atitudini. Ne aducem aminte ce s-a întâmplat la Filipii, cum a ajuns în Tesalonic, cum au reacționat cei de acolo, n-a reușit să stea împreună cu acești noi credincioși decât aproximativ 3 săptămâni și n-ar fi fost să fie bucuroși și mulțumitori. Ba, din contră. Și cu toate acestea, pentru că apostolul la un moment dat spune că s-a comportat cu ei ca și un părinte, preia această atitudine de mulțumire, această atitudine de bucurie în Domnul pentru ca să le facă lor bine. Totdeauna un părinte, dacă vrea să schimbe în bine la un copil, nu folosește doar metodele coercitive sau pe acelea foarte rar. Folosește acele capacități pe care copilul nu și le-a descoperit sau în momentul acela nu și le folosește pentru ca să-l motiveze și el să meargă pe drumul acela care ar fi bun.
Da, ne-ați spus despre atitudinea lui Pavel, însă astăzi mai există aceeași manieră?
Cu atât mai mult, pentru că în general noi oamenii tindem să vedem doar lucruri negative la semenii noștri sau în orice alt lucru. Și nu dăm seama că orice om are nevoie să fie apreciat.
Chiar orice om?
Orice om. Cel puțin o calitate tot are fiecare om, pentru care merită să fie apreciat. Ar trebui să nu mai vedem lucruri atât de mult în negru sau în negativ. La Pavel era ceva natural să facă lucrul acesta. Nu-și propunea să aibă o gândire pozitivă, să fie pozitivist. Ci pur și simplu era natural pentru el să spună: vă apreciez, vă laud, îmi pare bine că sunteți așa. O asemenea atitudine trebuie copiată, trebuie urmată și astăzi.
Aș vrea să menționez versetul 2. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. Domnul Octavian a spus că a petrecut cu ei doar 3 săptămâni. Ce relație se poate clădi într-o perioadă atât de scurtă? 3 săptămâni, astfel încât Pavel spune, uite, nu doar eu, ci grupul meu Pavel, Silvan, Timotei, noi toți trei vă pomenim necurmat. Nu era așa doar un mesaj înfloritor să câștige? Domnul, că nu.
Cred că tocmai faptul că petrecuse doar 3 săptămâni cu ei era un motiv de rugăciuni stăruitoare, fiindcă acolo lucrarea nu se terminase. Și prin rugăciune suplinea ceea ce nu făcuse la fața locului. În plus, păstra încă povara pe suflet dacă cumva se pierde și ceea ce am făcut. Și prin rugăciune stăruitoare față de Dumnezeu pentru ei, Apostolul Pavel spera că toată investiția pe care o făcuse acolo, sentimentală, spirituală, de învățătură, nu se va pierde. Și când primește în sfârșit vești, așa cum vom dezbate ulterior, despre ei că erau bine, atunci nu contenește în mulțumiri la adresa lui Dumnezeu că în sfârșit au venit vești bune și lucrarea merge mai departe.
Vă rog. Faptul că amintește că îi poartă necurmat în rugăciuni pe ucenicii din Tesalonic nu este doar o formă de complezență, așa, de introducere, să le spunem ceva frumos la început și să-i asigurăm de
orgoliu.
Exact. Și ideea aceasta se repetă și în capitolul 3 cu versetul 10. Zi și noapte le rugăm nespus să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Deci Apostolul Pavel chiar îi purta pe acești oameni în rugăciune statornică, deși în altă parte spune că zi și noapte a muncit ca să întrețină, zi și noapte îi purta și în rugăciune. Asemenea marelui preot îi avea pe suflet pe acești oameni. Și mai e un lucru. Atunci când ne rugăm pentru oameni, ei cresc în ochii noștri și dragostea noastră pentru ei crește. Atunci când ne aducem înaintea lui Dumnezeu și ne pasă de ei și mijlocim pentru ei în rugăciune, devin prin aceasta mai importanți pentru noi și iubim mai mult. Cred că același proces a avut loc și acolo și poate avea loc și astăzi.
Mulțumesc, vă rog.
Nu cred că trebuie să treacă prea mult timp pentru a stabili prietenii puternice. Depinde însă de evenimentele pe care le-am trăit împreună. De pildă, 3 săptămâni mi se par mai mult decât suficiente pentru ceea ce s-a întâmplat la Tesalonic, așa încât apostolul și localnicii să devină prieteni, cei convertiți, evident. Imaginați-vă că suntem într-o călătorie cu vaporul, cu avionul și trecem într-o furtună. Și toate acele evenimente care ne înspăimântează sau ne fac să suferim, ne leagă. La fel și aici, ei au trecut prin persecuție, au trecut prin momente grele, i-a legat pe toți unul de celălalt. De aceea nu putem spune că în 3 săptămâni nu este suficient să legi o prietenie puternică. Dimpotrivă, când știi prin ce ai trecut împreună, când știi ce ai suferit și cum ai suferit, atunci asta îi leagă pe oameni și nu pot uita toată viața. Sunt prietenii care se leagă poate într-o singură zi, datorită unui eveniment foarte profund, foarte șocant, prin care au trecut respectivii oameni. Și aici, fiind vorba de persecuția iudeilor și de ceea ce făcuseră împotriva apostolilor și a discipolilor lor, e lene de înțeles ce prietenie e legat de acum.
Dumneavoastră a spus unul dintre ingredientele care să închege o prietenie, o relație. Mă gândesc și la calitatea oamenilor. Cine era Pavel și cine erau tesalonicenii. Și să nu excludem cumva, sigur că nu excludem, dar vorbind de acest subiect, prezența lui Dumnezeu. Când toate aceste 3 elemente, eu cred că sunt și chiar mai multe, se întâlnesc, atunci se formează o anumită relație. Aș vrea să mai spun ceva în legătură cu întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră anterior. Astăzi mai trebuie să fim bucuroși, mulțumitori?
Să fii recunoscători pentru cei care fac parte din același grup de credincioși.
Da. Vedeți, trăim într-o societate în care oamenii nu sunt prea bucuroși. În general, mă refer. Au foarte multe probleme. Se cunoaște că în câțiva ani în societatea noastră, în societatea românească, numărul depresiilor și cei care vor vizita cabinetele psihoterapeuților va crește alarmant. Și
datorită singurătății.
Da, datorită faptului că nu ne mai bucurăm unul de altul, nu mai există o relație de mulțumire pentru tovarăși, pentru copiii noștri, pentru ceea ce ne oferă societatea. A apărut foarte de curând într-o editură, în Meteor Press, o carte a unui psihoterapeut, doctorul Hugh Len, este un finlandez, care în mod spectaculos, prin introducerea fără rețete, fără pastile, a unui deziderat care sună așa: te iubesc, mulțumesc, iartă-mă, a reușit să vindece boli pe care tratamentele tradiționale nu reușiseră lucrul acesta. Aș menționa, te iubesc, mulțumesc. Esențial.
Dar mai fi un aspect de subliniat aici, și anume că astăzi societatea umană este radical diferită față de cea antică. Acolo exista acel spirit de colectivitate. Ori noi în prezent suntem foarte mult învățați, ni se inoculează ideea individualismului. Fiecare pentru sine, fiecare se descurce singur. Și ideea aceasta vine din modul de viață al oamenilor în societatea capitalistă în care trăim. Ori atunci, colectivitatea aceasta în care trăiau, spiritul de grup, de familie, de neam, de seminție, îi determina să țină unii la alții, să se aprecieze unul pe altul. Acum observați că nu spun taine dacă afirm faptul că oamenii merg la biserică, să vorbim la persoana întâi, mergem la biserică și la un moment dat poate nu știu cum îl cheamă pe cel din dreapta mea sau din stânga și undeva nici nu-mi pasă, la modul general vorbind. Așa sunt oamenii de astăzi, vin la biserică și în loc să se aprecieze, să spună îmi pare bine că ești aici cu mine, îmi pare bine că stai lângă scaunul pe care stau eu sau că suntem împreună aici, înaintea lui Dumnezeu. Nu, oamenii vin, își împlinesc o nevoie personală, individuală și au plecat acasă. Nu mai au acel simț de colectivitate și cred că este o pierdere.
E chiar o maximă care spune mari colectivități, mari singurătăți.
În cazul acesta ar trebui să găsim motive de apreciere celor de lângă noi. Și să începem prin a fi recunoscători lui Dumnezeu că nu suntem singuri, că facem parte dintr-o colectivitate și să-i mulțumim totodată și pentru cei de lângă noi, pentru părtășia pe care o avem cu ei. Un alt element, chiar de la început, Pavel spune, nu transmit mulțumirea mea personală, ci împreună cu mine mai sunt încă doi, Silvan și Timotei. Noi trei vă transmitem aceste gânduri vouă. Timotei, știm cine este, dar cine este Silvan? De unde a apărut el? Vă rog, domnul pastor.
Silvan este aceeași persoană cu Sila, pe care ucenicul pe care îl întâlnim în Cartea Faptele Apostolilor și care, probabil, după obiceiul vremii, și-a luat și un nume grecesc, diferit de cel ebraic, aramaic, pe care îl avea Sila, pentru că și alții din perioada aceea au făcut la fel. De exemplu, Pavel, care se numea Saul, numele lui ebraic, dar este cunoscut mai degrabă ulterior în lumea elenistică în care a lucrat cu numele Pavel, care era un nume din această categorie. Deci, Pavel, Silvan și Timotei sunt aceleași personaje pe care le regăsim și în alte locuri, fie în Faptele Apostolilor sau în alte epistole. Nu sunt personaje diferite. Ce aș vrea să mai subliniez este faptul că Apostolul Pavel îi consideră coautori pe Silvan, Sila și pe Timotei, când în realitate știu că el era autorul
liderul
principal al celor scrise. Din mintea lui ieșeau toate cuvintele acestea, dar el îi trece și pe ceilalți ca fiind coautori. Probabil că unul dintre ei a scris efectiv epistola, fiindcă știm și din alte epistole, pentru că
Pavel nu scria
el, având o suferință la ochi, probabil nu vedea bine și scria destul de mare. Zice, iată cu ce slove mari v-am scris la sfârșit semnătura.
Scriu cu mâna mea.
Cu însă și mâna mea, da. Deci, se folosea de altcineva ca să scrie epistole. Probabil că unul dintre cei doi au scris această epistolă sau poate amândoi au contribuit și trece cu autori. Dar acesta este, de fapt, un gest de altruism din partea lui. Pentru că ar fi putut să semneze doar el epistola, pentru că el a fost cel care a dictat.
Este o atitudine care nu apare doar aici, Apostolului Pavel, de a îi ridica, de a înălța pe colaboratorii săi. Tot aici, în epistola 1 către Tesaloniceni, îl numește la unul pe Timotei că este slujitorul lui Dumnezeu. Deși era un tânăr, dar îi conferă un statut foarte important. Și la fel și aici...
Apreciază calitățile pe care le are Timotei.
Exact. Și trecându-i și pe ei doi ca și cu autorii acestei epistole, cred că în fond aceeași idee este...
În primul verset apar aceste cuvinte ca formă de salut. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. De ce folosește el acești doi termeni și care ar fi semnificația acestor termeni? Har și pace. Vă rog.
Termenul obișnuit în scrisorile grecești ca formă de salut nu este haris, caris, cel care apare aici, ci este kairen, care înseamnă și de cele mai multe ori este tradus prin salut. Sensul este de urare de bunăstare materială, sănătate fizică și așa mai departe. Acest termen apare, de exemplu, în Faptele Apostolilor, când Lysias trimite o scrisoare către guvernatorul Felix și este tradus prin salutare. Însă Apostolul Pavel folosește un alt termen, caris, semnificația, are rădăcini în Vechiul Testament, unde apărea imaginea aceasta celui care se apleacă pentru a ridica pe un om căzut. Și bineînțeles, va căpăta o semnificație mult mai profundă prin scrierile Apostolului Pavel, și anume harul oferit omului păcătos de către Dumnezeu.
Ținând cont că mi-ați spus dumneavoastră în emisiunea trecută sau cele trecute că e prima epistolă pe care el o scrie.
Prima scriere a Noului Testament.
Da, prima scriere. Și debutează
Păstrată.
Prin această expresie. Har, mi-a spus, pace.
Puțin m-aș opri la, și după aceea vorbim și despre pace. Har însemnează un dar nemeritat în termeni scripturistici. Este bunăvoința cu care Dumnezeu a planificat și a adus la îndeplinire prin Iisus Hristos, trimițându-L pe pământ, sacrificându-se și apoi stând la dreapta Tatălui, pentru ca omul păcătos să poată avea o șansă să fie reabilitat, să se împace cu Dumnezeu. În sensul acesta este folosit de cele mai multe ori cuvântul har în Noul Testament, în scrierile Apostolului Pavel. Și pentru pace las pe vreunul din colegii mei să...
Vă rog.
Pace era un termen care era introdus în epistolă din mediul iudaic, din mediul evreiesc, pentru că el însuși era evreu, Apostolul Pavel, care exprima dorința lui ca ei, destinatarii acestei scrisori, sau epistole în termeni arhaici, dorea să beneficieze de ea. Era ca și cum de la început își exprima dorința lui personală pentru ei. Vă doresc să aveți parte de asta și asta. Așa cum și oamenii astăzi, trecând unul pe lângă celălalt, își spun tot felul de formule de salut. Le avem și noi în poporul nostru și exprimă oarecare, chiar dacă este doar un fel de a spune te-am văzut, am trecut pe lângă tine, te-am remarcat, este totuși și în substrat o dorință de aș vrea să-ți meargă bine când spui un om sănătate.
Da, chiar salut. Salut înseamnă sănătate. Da.
Dar atunci când în anumite biserici există acest salut, pacea Domnului Iisus?
Evident, este un salut de uz intern care exprimă dorința celui care o adresează către celălalt să se bucure de pace, să aibă o pace a conștiinței datorită relației
pe care
cu Dumnezeu.
Dumnezeu.
Sigur.
Mulțumesc. Vă rog.
Aria semantică lui Shalom, evrescul, care traduce salam prin pace, este mult mai largă. Nu conține doar lipsa unui conflict sau, știu,
ceva
static,
da, ceva static.
Și conține în el sensul de împlinire, de plinătate, de a fi complet, a fi întreg, a fi prosper. Deci împlinire, ceea ce, bineînțeles, e mult mai larg decât simplu pace.
Mulțumesc, vă rog.
Așa este. Deci mă gândesc că putem să facem o comparație între acest Shalom și Pax Romana. Pentru că trăim în lumea romană, nu?
Da,
aproape 200 de ani, aproape 200 de ani a fost acea zis prosperitate Pax Romana, în care
o pace impusă cu sabia, cu forța.
E adevărat, deci ceea ce ne urează Domnul Iisus Hristos, ceea ce spunea Pavel aici și ceea ce ne salutăm noi, este ceva proactiv. Nu este ceva static. Adică, bun, pace, stai în fotoliu tău, nu te deranjează nimeni.
Ne suportăm unii pe alții.
Sigur, așa fiecare și... Nu, aici e vorba de ceva proactiv. Adică să-ți meargă bine, să-ți meargă bine, să te simți bine, să colaborăm, să comunicăm, să ne bucurăm împreună. Asta însemnează pacea în conjunctura aceasta.
Aș ridica aici un semn de întrebare. De ce, de pildă, în societatea în care trăim, un asemenea salut în public sună bizar, sună straniu?
Așa este.
Nu? Deși poate cineva s-ar simți îndemnat să spună pacea Domnului Iisus sau te salut cu pace. În societate, aștepți la un rând, la un ghișeu sau într-un mijloc de transport călătorești, da? Și să spui pacea Domnului Iisus atunci când dai mâna cu cineva sau când te saluți.
Cu cineva cunoscut.
Tuturor celorlalți creează le sună rumoare. Straniu, le sună bizar. Oare de ce?
Datorită secularizării în care adică, societatea s-a cufundat. Dumnezeu este exclus.
Care sunt ciudații în
situația aceasta? Din discuții, din mintea oamenilor.
Ciudații? Cei care salută în felul acesta sau cei care percep?
Depinde de perspectivă.
În istoria recentă au mai existat salutul acesta într-un anumit cadru, dar era fără a Domnului, era doar pace. Pace, omule, peace, man. Mișcarea hippie, power flower.
Da, oarecum e peorativ acum în cultura americană sau în cultura...
Acum da, a fost, dar lipsea Iisus, facea Domnului Iisus și deci...
Da, s-a demonetizat.
Bine, și în cultura noastră, de la pacea Domnului Iisus a ajuns la pacea Domnului și acum te mai saluți și cu pace. Atât. Domnul Cârnu,
vreau să mai
i-ați așteptat pe toți, i-ați oferit pace.
Da. Vreau să mai menționez faptul că atât harul cât și pacea pe care Pavel le transmite ca salut vin de la Dumnezeu și de la Domnul Iisus Hristos. Harul acesta nu este ceva pe care l-ar putea poseda o persoană mai talentată, mai dăruită. Harul întotdeauna îl primim de la Dumnezeu. Nu-l avem. De aceea nici nu-l putem da altora mai departe. Fiecare trebuie să-l primească de la aceeași sursă unică a harului. Cât privește pacea, s-au menționat foarte multe lucruri bune, să mai spunem că poate fi subliniat și aspectul de împăcare. Cel care zice pace nu este un om către alt om, ci este Dumnezeu către om.
Care vrea să facă pace.
Dumnezeu zice oamenilor pace și ne întinde mâna a împăcare. Vrea să se împece cu noi. Dar nu el a stricat relația. Noi am stricat-o. Noi am creat o datorie. Și Dumnezeu este cel care întinde primul mâna și zice, hai să facem pace.
Da, dar mai zice în altă parte, ferice de făcătorii de pace. Adică avem și noi o datorie, nu numai să ne împăcăm cu el. Să ne împăcăm și unii cu alții și este condiția de relație cu el, că dacă noi nu ne iertăm unii pe alții, nu facem pace unii cu alții, nu putem să facem pace cu el.
Corect.
Tot în primele versete apar trei elemente pentru care credincioșii din Tesalonic sunt apreciați. Versetul 3, și anume, pentru credința voastră, pentru dragostea voastră și pentru nădejdea pe care o aveți. Ce am putea înțelege din aceste trei expresii pe care le folosește? Cum poți să ajungi să fii apreciat pentru credință, pentru dragoste, pentru speranță? Apar acestea în versetul 3. Ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu de caracterul vostru care strălucește în aceste aspecte. Vă rog, domnul Tamer.
Haideți să luăm primul element. De fapt, sunt elemente esențiale în viața unui creștin.
Da, dacă ne gândim, iertați-mă, că mai târziu, atunci când va scrie el celor din Corint, el amintește aceste trei.
Da. Și nu doar acolo.
Da. Și încheie, dintre care, dragostea.
Deci când zici creștin, nu poți să elimini credință, nu poți să elimini dragoste, nu poți să elimini speranță sau nădejde. Deci când ai zis creștin, toate acestea se regăsesc. Haideți să luăm și exact cum spune versetul de aici, zice lucrarea credinței voastre. Deci credința nu este doar un cumul de informații și de lucruri la care la un moment dat spui ader și eu. Sunt de acord cu acestea. Și zice lucrarea credinței voastre, adică este ceva activ. Credința aceasta lucrează.
Da, mulțumesc. Vorbim de credință. Ce putem spune despre dragoste sau speranță?
Aș spune ceva despre ultimul element. Apare aici tăria nădejdii. Și cuvântul acesta, tăria, Termenul grecesc este hipomene, care înseamnă răbdare, înseamnă stăruință, adică o atitudine de... Deci o nădejde, dar care implică și stăruință și răbdarea împlinirii respectivei nădejdi. Termenul mai apare și în Roman 2:7, unde se amintește despre cei care stăruiesc în bine, stăruiesc în a face bine. Și de asemenea sunt și alte pasaje unde apare acest termen. Ideea este că nădejdea are valoare și în condițiile în care este asociată și cu stăruința în această nădejde. Nu o nădejde care după ceva timp se stinge, ci a rămâne consecvent.
Care este permanentă.
Exact. Cum era de fapt vorba în această epistolă, și epistola tratează pe larg subiectul revenirii Domnului Hristos, iar una dintre nădejdile predominante în Biserica din Tesalonic era aceasta.
Mulțumesc, vă rog.
Cele trei cuvinte menționate aici, credință, dragoste și nădejde sau speranță, eu prefer varianta latină, sună mai frumos decât cea slavonă, deși e același lucru, nădejde, speranță. Deci, cele trei cuvinte se mai regăsesc într-o formulare mult mai celebră a Apostolului Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13. Acolo au puțină ordinea schimbată. Ce aș vrea să spun este că ordinea pe care o pune de data aceasta Apostolul Pavel, credință, dragoste, speranță, nu este o ordine ierarhică absolută, ca și când
nimeni
una este mai mare decât
ordine
cealaltă și asta trebuie păstrată, ci este o ordine funcțională. Pentru că el asociază cu cele trei cuvinte și alte cuvinte când zice lucrarea credinței, osteneala dragostei și tăria speranței, ceea ce ne conduce la ideea unei ordini funcționale. Credința este cea care prima dată face pasul și face niște schimbări în viață radicale. Dragostea este cea care se ostenește și accentuează acele schimbări, se luptă cu forțe potrivnice ca să mergi pe direcția respectivă, iar tăria speranței ne conduce la o idee pe termen lung. Pentru ca să poți menține lucrarea credinței și dragostea la aceleași cote, pe termen lung ai nevoie de speranță.
Mulțumesc, vă rog.
M-aș opri asupra dragostei. Cuvântul folosit aici în limba greacă este agape. Noi știm că o limbă este cu atât mai evoluată cu cât pentru fiecare situație sau obiect sau stare există un anumit cuvânt. Pentru dragoste în greacă existau patru cuvinte. Agape, care este întâlnit aici, eros, phileo, și mai era un cuvânt mai greu de reținut și de spus, când exista o dragoste a stăpânului față de animalul de companie. Noi aici, deci eros e ușor de înțeles, de aici au derivat o mulțime de alte cuvinte, phileo, deja se spune filiațiune și așa mai departe, să ne oprim asupra ceea ce folosește Pavel aici. Nicăieri în Scriptură nu există o definiție mai complexă a acestui agape decât 1 Corinteni 13, despre care spunea domnul Cârnu. Nici o disciplină astăzi n-ar putea să dea o definiție mai complexă și mai completă decât a făcut-o Apostolul Pavel în 1 Corinteni.
Mulțumesc! Versetul 4, în traducerea Cornilescu, apare în felul următor. Pagina 1158. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În noua traducere românească, textul este redat în felul următor. Noi știm, frați iubiți de Dumnezeu, despre alegerea de care ați avut parte. Putem înțelege că Dumnezeu alege pe unii, iar pe alții îi ține deoparte, îi ține la distanță, și dacă ești ales de Dumnezeu, nimic nu ți se mai poate întâmpla, pentru că orice ai face, tu ești ales de El, iar cei care nu sunt aleși, indiferent ce vor face, nu-L vor impresiona pe Dumnezeu ca să primească de la El viața veșnică.
Aș vrea să fac întâi o observație gramaticală, așa cum ați menționat. Dacă citim doar în traducerea Cornilescu, cea din 1921, o să putem fi induși în eroare, pentru că aici se pare că alegerea au făcut-o
tesalonicenii,
este la diateza activă, pe când textul grecesc a fost la altă diateză, în care ei erau obiectul alegerii lui Dumnezeu. Nu făceau ei alegerea. Și atunci noi facem discuția pe textul original, în care Dumnezeu este cel care face alegerea unora sau altora. Într-adevăr, pare că dacă textul acesta sună așa în original, pare că avem de-a face cu o alegere pe care Dumnezeu o face, care ne poate conduce la ideea de predestinație.
Exact.
Însă, Dumnezeu când face alegerea unor oameni, că nu putem evita faptul că a făcut o alegere, e clar, o face în cunoștință de cauză. Nu este o alegere arbitrară, nu este o alegere ca și când dai cu zarul, a căzut pe ăsta, hai să-l luăm pe respectivul, să-l alegem pe el. Și pe alaltul nu, că n-a căzut pe el. Nu, ci alegerea pe care Dumnezeu o face este în funcție de ceea ce omul, la rândul lui, a decis. Da. Aș vrea să dau un text din Biblie în direcția aceasta, pentru că este, cu siguranță vom mai discuta despre asta, este un subiect destul de spinos și mulți sunt în confuzie cu privire la acest aspect. Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 29 și 30. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte.
Asta și mai mult ar încurca mințile oamenilor.
De ce?
Sau ar descurca?
Eu cred că ar descurca, pentru că dacă n-ar începe...
Dacă mai dinainte...
Numai puțin. Haideți să citesc tot. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai
te
mulți
vedeți,
frați.
A hotărât mai dinainte. Deci
și
nu
pe
mai
aceea pe care
faci.
I-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a proslăvit. Deci au ajuns să fie mântuiți. Tot acest șir, foarte interesant, începe cu procesul cunoașterii. Pe aceea pe care i-a cunoscut. Dar la ce cunoaștere se referă? Adică cum? Nu-i cunoștea pe toți? Nu e vorba de o cunoaștere generală, ci e vorba de a cunoscut ce era în mintea lor, a cunoscut alegerea pe care ei au făcut-o. Deci această alegere de care vorbește Apostolul Pavel aici, pe care Dumnezeu într-adevăr a făcut-o, ține cont și de alegerea omului. Altfel nu are sens. Cum adică pe cei pe care i-a cunoscut? Păi sunt oameni pe care Dumnezeu nu-i cunoaște, nu este el atot cunoscător, nu cunoaște pe toți oameni. Îi cunoaște pe toți. Atunci i-a ales pe toți așa, cum să zic, la grămadă? Nu, pentru că ulterior vorbește despre alte aspecte. E vorba de cunoașterea deciziei proprii pe care au luat-o acei oameni.
Mulțumesc, vă rog.
La prima vedere, lucrurile sunt puțin încurcate. Și e pertinentă întrebarea dumneavoastră. Vedeți că, haideți să ne oprim asupra perioadei moderne și aș începe de la Calvin. El a fost cam primul care a pus accentul pe acest aspect. Da, în biserica calvină, în biserica reformată, se crede lucrul acesta, este un principiu. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, nu este un principiu biblic. Aici intervine acel condițional. În Sfânta Scriptură sunt multe profeții și făgăduințe ale lui Dumnezeu, luați de exemplu ultimele capitole din cartea lui Isaia, în care se spune despre poporul evreu care în acea perioadă era sub robie sau urma să fie în robie și se spune că ei vor fi cei din tâi, cel care va trăi 100 de ani, va fi și ca blestemat, fiecare va avea proprietatea lui și vor avea un trai extraordinar, care nu s-a împlinit niciodată cu poporul evreu. Niciodată nu s-a împlinit. De ce? Pentru că Dumnezeu condiționează așa cum este și alegerea aceasta. Există liberul arbitru și Dumnezeu spune, îți dau mântuirea. Vrei să o primești? Nu spune Apostolul Pavel, că tot el îl spune și către Timotei, zice, dorința lui Dumnezeu este ca toți să fie mântuiți. Deci ne exceptând pe cineva. Însă omul este cel care decide. E alegerea lui. Și în sensul acesta este folosită alegerea tesalonicenilor. Dumnezeu i-a cunoscut, Dumnezeu a cunoscut terenul, a știut că e un teren bun, i-a prezentat Evanghelia și ei au răspuns pozitiv.
Mulțumesc, vă rog.
Privitor la ideea menționată anterior, cum că dacă cineva este mântuit, rămâne pentru totdeauna mântuit, asta ar presupune acceptarea ideii predestinației. Ar vrea să citez un text din capitolul 3, 1 Tesaloniceni 3:5, unde Apostolul Pavel spune astfel: astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră, de teama ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și ostenerea noastră să fi fost degeaba. Deci iată că foarte aproape de primul pasaj citat apare ideea faptului că dacă cineva se lasă ispitit, deci există și posibilitatea după ce...
Pierderii credinței,
fii. Exact. Și dacă ar fi să vorbim despre alegerea mai dinaintea lui Dumnezeu sau predestinarea din perspectivă biblică, asta ar însemna că Dumnezeu a ales mai dinainte, în contextul planului mântuirii, ca aceia care vor crede să fie mântuiți și aceia care nu vor crede să fie pierduți. Punctul central, așa cum apare în Efeseni, este aleși în Hristos. Deci, aceia care vor crede în Hristos vor avea parte de viața veșnică, aceia care nu vor crede în Hristos. În felul acesta, Dumnezeu a destinat cele două categorii, credincioși și necredincioși. Însă alegerea de a face parte dintr-o categorie sau alta ține de alegerea personală.
Mulțumesc, domnul Ristea.
Tema aceasta este o temă artificială. Biblia a fost scrisă înainte de Calvin și cred că nu putem lămuri noi în momentul acesta și nici dacă ne-am luat câteva emisiuni lămurim această temă. Ceea ce mă interesează personal este ce anume înțelege omul de pe stradă din ceea ce citește acolo în Biblie sau auzindu-ne pe noi, omul care urmărește acum emisiune. Cred că lucrurile sunt complicate în mod artificial în discuția aceasta. Nu cred că Apostolul Pavel avea în minte vreo idee despre o așa numită predestinație, cum că Dumnezeu ar fi ales pe unii pentru mântuire și pe alții ar fi destinat pierzării. Nu cred că avea în gând așa ceva atunci când scria epistola aceasta. Ci este o discuție ulterioară datorată unei interpretări sau unei înțelegeri pe care cineva la un anumit moment istoric a avut-o și pe care și-a exprimat-o.
Și din păcate îl cred...
Exact. Dacă în momentul acesta mari teologi ai lumii nu s-au pus de acord asupra acestui subiect, cu atât mai puțin nu putem să o facem noi acum. Însă există totuși un lucru de făcut. Personal mă gândesc, la omul de pe stradă care are nevoie să audă acest mesaj. Eu am fost ales. De unde știu că am fost ales și eu pentru mântuire? Deoarece, așa cum știm, în popor circulă vorba aceea, ce ți-e scris, în frunte ți-e pus. Da? Mm-hmm. Adică, dacă mi-a fost scris să nu fiu mântuit, înseamnă că orice aș face, orice aș încerca să realizez, nu voi reuși. Pentru că sunt blazat. Mă pot considera deja pierdut. Și apoi, nu pot să schimb lucrurile. Ori perspectiva aceasta nu este reală. Dumnezeu ne-a creat cu o libertate de a alege, dovadă chiar istoria căderii omului în păcat este cel mai puternic argument. Apoi, cred că ultimul lucru pe care vreau să-l spun la această intervenție este chiar atitudinea apostolului Pavel, cel care scria Tesalonicenilor. La un moment dat, el însuși a spus față de alți credincioși, dar evident că o putea spune și aici, sau a spus-o, dar altfel. Citesc din prima epistolă către Corinteni, capitolul 9, versetul 27, unde spunea: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce eu însumi am propovăduit altora, să fiu lepădat. Adică el întrevedea posibilitatea ca el însuși să cadă din har, să cadă din această mântuire de care se bucura.
Așa. Un aspect aș mai
punta
aici.
Pe scurt, pentru că aș vrea să mai abordăm
un aspect,
punct, cel puțin.
Alegerea pentru o anumită slujbă. Că și aici ne încurcăm. Vedeți, despre Apostolul Pavel, Domnul spunea, zice, te-am ales. Ești un vas ales. Să nu confundăm alegerea pentru mântuire cu alegerea pentru o anumită misiune specială.
Mulțumesc.
Foarte scurt, aș vrea să spun un lucru. Acceptarea dublei predestinări schilodește cumplit și imaginea lui Dumnezeu. Pentru că ce Dumnezeu este acela care face apeluri, chemări la mântuire? Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Veniți la mine. Iată, eu stau la ușă și bat.
Pocăiți-vă,
dar ce Dumnezeu este acela care cheamă la mântuire în condițiile în care e imposibil ca omul să răspundă? Mă refer la cei care se consideră a fi predestinați către rău. Ar fi un Dumnezeu care joacă într-un mod foarte necinstit, da. Mimează dragostea, dar de fapt lucrurile sunt deja stabilite.
Adică, Andrei, ar putea să spună cineva așa: Doamne, vreau și eu. Și eu am auzit chemarea ta la pocăință și eu vreau să mă pocăiesc, vreau și eu în împărăția ta. Și Dumnezeu îi spune: nu, pe tine nu te-am ales, tu stai deoparte.
Da.
Într-adevăr, deci imaginea lui Dumnezeu în ochii oamenilor, la nivel universal, este distorsionată cumplit și e un adevăr, e păguboasă.
Mulțumesc, vă rog, domnul.
În aceeași direcție, dacă ar fi adevărată, predestinația anulează posibilitatea alegerii dintre bine și rău. Textul cu să nu vă ispitească ispititorul ne poate conduce în grădina Edenului. la pomul unde Adam și Eva aveau de făcut o alegere, să rămână ascultători sau să nu rămână. De asemenea, anulează jertfa Domnului Iisus Hristos, anulează tot planul de mântuire, care presupune alegeri.
Mulțumesc! Versetul 6, aș vrea să-l analizăm pe scurt. El spune, și voi înși vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului. Este o încumetare din partea apostolului Pavel de a transmite ideea aceasta credincioșilor? Voi ați călcat pe urmele mele și pe ale Domnului? El se pune înaintea Domnului Iisus? Care este mesajul pe care îl transmite?
Am văzut o pictură celebră făcută de un cunoscut pictor, regretat pictor american, Anderson, unde sunt niște urme, cineva le-a lăsat, iar apostolul merge pe acele urme. Adică cineva a mers înaintea lui și în urma lui sunt alte urme. Adică voi călcați pe urmele mele pentru că și eu la rândul meu calc pe urmele maestrului. Ce duce mai mult lipsă astăzi societatea decât modelele?
Sunt modele, dar...
Da, modele reale. Modele care să placă în primul rând lui Dumnezeu și apoi oamenilor integri. Și vedeți, în momentul în care spui călcați pe urmele mele, ți-ai o responsabilitate.
Atenție. Deci nu e încumetare.
Nu, sigur că da. Și e totodată o invitație. O invitație. Veniți, pentru că și eu la rândul meu, nu vă uitați la mine, ci uitați-vă la cel care este antemergător.
Spus explicit în 1 Corinteni 11, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Hristos.
Mulțumesc. Urmează apoi până la versetul 10 alte aspecte în care apostolul Pavel îi apreciază pe tesaloniceni și îl amintește faptul că ei sunt cunoscuți în toată Macedonia și în toată Ahaia, datorită credincioșiei lor. Versetul 9 spune că cei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Putem vorbi de idolii din vechime, dar putem vorbi și de idolii de astăzi. Este greu să te întorci de la idoli spre Dumnezeu? Și dacă putem identifica idoli moderni care împiedică întoarcerea noastră către Dumnezeu?
Când există o relație fără rezerve cu Dumnezeu, o înțelegere a adevărurilor Lui și când puterea Lui Dumnezeu este primită din plin de către omul care vine în relație cu El, nu este nimic greu. Am cunoscut persoane care au fost fumători, de exemplu, înrăiți.
Și ați făceau putea spune din, că din, e un idol?
Da, făceau din fumat un idol, pentru că îl practicau cu asiduitatea cu care alții se închină zilnic sau de mai multe ori pe zi lui Dumnezeu. Și cu toate astea au părăsit dintr-o dată, nu reducând numărul de țigări și așa mai departe. Punea cineva întrebarea, cum să ne lăsăm de un obicei rău? Și răspunsul, dacă ai un câine și vrei să-i tai coada, cum i-o tai? Câte puțin, câte puțin în fiecare zi, până ajungi să-i tai pe toată? Nu, răul trebuie tăiat dintr-o dată. Este mai puțină pierdere. La fel, s-a lăsat dintr-o dată, pentru că puterea lui Dumnezeu a fost cu el. Deci nu este nimic imposibil, nimic greu pentru cei care au o relație fără rezerve cu Dumnezeu. Dar poate fi un preț mare de plătit. Poate fi un preț mare în funcție de cât de adâncit a fost omul respectiv în idolatrie.
Mulțumesc, vă rog.
Conceptul însuși de idolatrie în lumea actuală este asociat cu închinarea datorită faptului că el vine din timpuri străvechi în care oamenii se închinau idolilor, adică unor imagini de piatră, de aur, de lemn sau picturi. Însă n-ar trebui să reducem acest concept la imagini, la închinare doar. Deci idolatria sau închinarea la anumite lucruri nu este doar un gest pe care îl fac în fața unei realizări artistice, statuie, pictură sau altceva, ci idolatria are de-a face cu ceea ce iubești în sinea ta ca om, cu ceea ce îți răpește timpul și afectivitatea pe care ar trebui să-i le dai lui Dumnezeu. De aceea cred că astăzi, în zilele noastre, idolatria nu mai are neapărat forme foarte exacte. Idolatria poate să îmbrace forma unor concepte. Poate să fie egolatrie. Mă iubesc pe mine însumi. Eu sunt cel mai deștept, eu sunt cel mai. sau iubesc mașina, sau petrec timp cu hobby-ul meu pe care l-am. Și aceasta poate fi idolatrie. Deci nu trebuie să implice neapărat un gest al închinării, un semn care să desemneze închinarea la o divinitate, ci a aloca timp, a aloca energie, a aloca afectivitate acelui lucru. Aceasta este idolatrie. Dumnezeu nu condamnă, în primul rând, un gest de închinare făcut în fața unei statui. Evident, este cel mai brut exemplu pe care îl putem da. La așa ceva se gândesc oamenii atunci când aud cuvântul idolatrie. La un gest făcut în fața unei statui, în fața unei
imagini,
da? Însă idolatrie înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă a răpi timpul pe care trebuie să-l dai lui Dumnezeu, energia, afectul.
A pune altceva sau pe altcineva în locul lui Dumnezeu, exact. Da. Indiferent ce ar fi.
Sigur.
Mulțumesc.
Ideea aceasta o vom regăsi în capitolele următoare în 1 Tesaloniceni. Și anume, motivele sau motoarele care mișcă astăzi societatea sunt acelea pe care și apostolul Ioan le amintea la un moment dat. Pofta ochilor, lăudăroșia vieții și știți dumneavoastră ce, adică avere, putere, plăcere. Când te înscrii ca să le slujești pe acestea trei, avere, putere, plăcere, devii un idolatru.
Mulțumesc. În primul capitol din 1 Tesaloniceni observăm motive de recunoștință ale apostolului Pavel și ale tovarășilor săi față de Dumnezeu datorită credincioșiei tesalonicenilor. Credincioșie demonstrată prin renunțarea la idoli, credincioșie demonstrată prin statornicie, prin dragoste, prin felul lor de a fi. Mă gândeam la o concluzie în discuției noastre. Dacă ar fi cineva să ne caracterizeze, pe noi cei care stăm acum în platou, pe dumneavoastră cei care ați urmărit emisiunea, ce ar spune despre noi? Care ar fi acele elemente pentru care ar aduce slavă lui Dumnezeu? Și vă încurajăm și pe dumneavoastră să vă gândiți ce cuvinte de apreciere ați spune Domnului cu privire la cei pe care îi cunoașteți. Recunosc că este un exercițiu greu. Mai ușor este să găsești cuvinte de critică, de bârfă, decât să găsești cuvinte de apreciere. Și poate lecția practică a acestui studiu ar fi tocmai aceasta, să găsești motive de mulțumire în viața ta și în viața celor de lângă tine, pentru care să lauzi pe Dumnezeu. Dacă dorești să te apropii de o grupă de studiu și ești din localitatea Câmpeni, județul Alba, vei găsi Biserica Adventistă de ziua 7 pe strada Libertății, numărul 14. Dacă ești din localitatea Lunca Ampoiței, județul Alba, vei găsi Biserica Adventistă pe strada principală, numărul 15. Iar dacă locuiești în Teiuș, județul Alba, vei găsi Biserica Adventistă pe strada Clujului, numărul 60. Pentru că vorbim de credință, vorbim de dragoste și de speranță și lucrurile acestea le putem descoperi studiind Cuvântul lui Dumnezeu, vă oferim acest ghid de studiu în căutarea certitudinii. 30 de subiecte care vor ajuta la o relație mai bună cu Dumnezeu. Scriindu-ne pe adresa Școala Cuvântului @speranța.tv.ro sau sunând la numărul 0744396738, le veți primi printr-o persoană care vi le va aduce. De asemenea, vă recomandăm cartea Tragedia Veacurilor, cartea anului la editura Viață și Sănătate. Cartea aceasta prezintă istoria creștinismului de la căderea Ierusalimului și până în zilele noastre. Am vorbit aici și despre reformatori, veți citi despre ei, despre lucrurile pe care ei le-au descoperit în Biblie și le-au transmis celor de atunci, dar și nouă celor de astăzi. Sunați la același număr, scrieți-ne pe aceeași adresă și veți primi. De asemenea, pentru dumneavoastră, am dorit să punem deoparte 3 zile în care să ne întâlnim, o perioadă în care să ne cunoaștem și să stabilim relații. Să deschidem Biblia împreună și să-L cunoaștem pe Dumnezeu împreună. Pentru cei care doriți să petreceți un sfârșit de săptămână împreună cu noi, sunați la același număr de telefon 0744 39 67 3-8 și ne putem întâlni la Centrul de Sănătate Podiș, județul Bacău, în perioada 21-23 septembrie. Până data viitoare vă spunem la revedere și dorim ca pacea Domnului Iisus să fie în viețile fiecăruia dintre noi. La revedere!